Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govore Ksenija Radulović i Ljubiša Savanović. Naime, u izdanju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu objavljena je knjiga pod nazivom Surova klasika, a pod naslov jeste Rediteljski zaokret i u tumačenju dramske klasike. Ksenija Radulović, u ovoj studiji se razmatra fenomen reaktualizacije dramske klasike iz druge polovine 20. veka. Reč je dakle o fenomenu koji je nastao kao rezultat razvoja pozorišne režije kao autonomne i autohtone umetničke discipline. O rediteljskom pozorištu i novom čitanju dramske klasike, ali i o iznuđenom zaokretu današnjeg pozorišta i mogućim posljedicama razgovarat ćemo sa Ksenijom, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na ovom pozivu. Ako smem odmah u dve, tri rečenice da kažem, kada sam krenula ka zgradi Radio Beograda, zapravo sam u glavi napravila spontano jednu paralelu medijsku na relaciji izdavaštvo i kultura u širem smislu na jednoj strani u odnosu na aktuelnu temu ili fenomen pandemije kao što živimo. Nedavno sam sa svojim kolegama i prijateljima razgovarala o tome kako su u ovoj pandemiji zapravo oni mediji koje zovemo tradicionalni nekako ozbiljnije i bolje i savesnije odgovorili zadatku tog svakodnevnog praćenja neverovatne količine informacija, polu i dezinformacija, i nekako smo tačnije, proverljivije podatke i izjave relevantnih sagovornika saznavali iz takozvanih tradicionalnih medija. A što se tiče moje knjige, ona jednostavno nije knjiga koja bi izazvala takozvanu klikobilnost, ako se to tako kaže, koliko ćete dobiti stotina, hiljada, miliona nekakvih klikova. Prosto to nije ta vrsta literature.
Nova reč.
Tako je. Pa, znate šta, živimo u vremenu fascinantno ubrzane proizvodnje novih i novih reči, a kada ste već pomenuli tu temu, neću da napravim digresiju, primetila sam da se sve više pojedini pojmovi izgovaraju prevashodno u množini. Javne politike, ne znam da li je pleonazam, ali se insistira da su politike u množini dobro, pa onda prakse umetničke, ovakve, onakve, političke. Znači, mi živimo u prosto nekoj vrsti pokušaja da nam se sugeriše da postoji određeni pluralitet, zato tolike množine, ali samo dozvolite da završim u jednoj rečenici. Dakle, ova knjiga koja nije pisana ni koncipirana niti mišljena trendovski i klikobilno, kako god da se to kaže, je do sada zapravo promovisana isključivo u tradicionalnim medijima pod okriljem onoga što zovemo javni servis, ako izostavim dva, tri usko stručna časopisa. Dakle, Kulturni dnevnik RTS-a, televizija, Treći program radija i Sada kod vas. Ovo sam rekla prosto zato što smatram da jeste reč o jednom zanimljivom medijskom fenomenu. Naš javni servis u različitim svojim segmentima još uvek, i to je jako dragoceno i to treba negovati, ima kulturne programe iz oblasti kulture koji nisu svedeni samo na one površne, trivialne, klikobilne, i neću više do kraja emisije iskoristiti tu reč nijednom stvari.
Pre nego što nastavimo naš razgovor o knjizi, ali i ovim temama, vrlo su zanimljive, evo vi ste sada pokrenuli čitav niz asocijacija. Yes. Ja ću samo da kažem da je naš drugi gost danas, Ljubiša Savanović, glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ja sam u najavi emisije citirala jednu njegovu rečenicu, da je on rekao da nema umjetnosti kao i drugih stvari koji nekako hrane dušu, prosto bismo poludjeli, ne bismo izašli iz svega toga normalni, kaže on u ovoj rečenici. Dakle, posle razgovora sa Ksenijom čućemo Ljubišu Savanovića, pričat ćemo o Narodnom pozorištu Republike Srpske i o Gradskom pozorištu Jazavac i moram da kažem da tamo pozorišta izvode predstave, ali o toj situaciji sa pozorištem nešto kasnije. No, Ksenija, dakle, knjiga surova klasika. Dakle, već ima u sebi nešto u samom naslovu jako interesantno, upućuje na pravac razvoja istraživanja u ovoj knjizi, ali ja bih vas molila da nam vi objasnite zašto ste izabrali baš taj termin.
Reč o jednom jako dragocenom fenomenu, pre svega evropske pozorišne režije, u onom segmentu koji zovemo klasika na nov način. Istovremeno i to jedna paralelna, takozvana druga struja bitefa, ona koja nije u središtu samog bitefa, ona koja nije preradikalna, nego ona druga koja se bazira na tekstu dramskom. Prosto zato što je moje istraživanje pokazalo da je negde sredinom druge polovine 20. veka došlo do vrhunca režije u oblasti dramske klasike i to na planu izrazito radikalnih rediteljskih postupaka koji su doveli do promene paradigme. Evo i ta famozna reč paradigma.
Da je razjasnimo.
Ali ovde, da... matrica, dotadašnji način interpretacije literarne, scenske, rediteljske. I onda dolazi niz novih 20-vekovnih savremenih reditelja poput Petera Bruka, poput Patrisa Šaroa, kod nas, na primer, Dejan Mijač. I vrlo zanimljivo, gotovo po pravilu, ne 100%, ali u visokoj meri, svako od njih poseže za nekim velikim klasičnim dramskim delom iz takozvane svoje lične nacionalne baštine. Peter Brook poseže za Šekspirom na potpuno novi način, Dejan Mijač za našim klasikom Sterijom na potpuno novi način koji dovodi do promene paradigme i postaje obavezujući za potonja čitanja interpretacije. Veliki, veliki francuski reditelj Patrice Chéreau isto to radi sa svojim klasikom, francuskim istovremeno i svetskim, kakav
Marivaux.
Je Pierre Marivaux, da. Tako je naravno. I ono što je jako zanimljivo, 20. vek, već razvijeni 20. vek, donosi verovatno zbog opšte nestabilnosti sveta i čoveka u njemu nešto zastrašujuće, nešto okrutno, nešto surovo. Nekadašnje pitome komedije ovih autora koje sam navela, koje su vekovima tretirane kao baš pitome, sada otkrivaju svoje naličje. To se dešava sa Snom letnje noći, to se dešava sa Marivom i sa raznim drugim tekstovima i autorima i prosto sam kao jednu zajedničku reč izvukla u naslov taj pojam ili tu sintagmu surovosti, surovo pozorište, prosto zato što zaista ima nečeg surovog u 20. veku, što se u pozorištu apsolutno vidi. Vidite kakav je to paradoks. 20. vek je vek neverovatnih, da ne govorimo o ovom našem 21. neverovatnih tehnoloških, tehničkih i sličnih dostignuća, ali druga strana toga je nešto potpuno drugačije. To je, kao što je jedan veliki pisac rekao, 20. vek, to je otprilike doba u kojem majmun vozi onaj supersonični avion.
Da, kada se klasika okrene naopačke pa se oslobodi onih ukrasa, ona postane surova. Ja sam to sada
upravo
nam pojednostavila,
tako.
Ali to se odnosi na sve. Mi smo sada rekli Marivaux, reč je o Jovanu Steriju Popoviću, to
kod
je
nas,
kod nas, jeste
Peter Brook i Shakespeare, San letnje noći, pa onda veliki reditelj, pomalo zaboravljen, ali zaista veliki čehoslovački, Otomar Krejča, novo čitanje Čehova, on je napravio preokret, tu famoznu promenu paradigme u interpretaciji Čehova, on je Čehova prvi put video kao modernu grotesku, one ljude iz Čehova je video kao nekakve nervčike i neurotike, što oni de facto jesu, kada se obrne rakurs ili perspektiva, a ne više samo kao one razlivene, patetične slavijanske duše i tako dalje. To su ti ključni evropski reditelji epohe i, mislim, za naše čitaoce je verovatno zanimljivo, kao što ste vi već rekli, da se tu nalazi i jedan deo našeg pozorišta i jedan naš parnjak po principu reditelj klasik, a to je upravo ovaj tandem spisateljsko-režijski Sterija Mijač, jer je to apsolutno koincidiralo sa čitavim tim fenomenom evropske režije i možda je zapravo ovo istraživanje prvi put da smo jedan segment našeg pozorišta na taj način kontekstualizovali praktično direktno u jedan širi evropski okvir, prosto zato što po samom umetničkom postupku on tu apsolutno pripada.
Like the things that you hate, and you hate the things that I like, but it hurts. Honesty's your choice.
Slušate Maske Radio Beograda 2 u emisiji je naša gošća Ksenija Radulović, autor knjige Surova klasika, rediteljski zaokreti u tumačenju dramske klasike, inače izdanje Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gde Ksenija predaje istoriju pozorišta i drame. Ksenija, malo smo načeli temu šta je klasika, odnosno surova klasika i tako dalje, ali ono što mi je interesantno, kada je u pitanju rediteljsko pozorište, znači rekli smo da je uopšte došlo do toga, znači pod uticajem rediteljskog pozorišta. Mi to često o tome pričamo kada gledamo neku predstavu, ah, kako je neki reditelj ostavio svoj pečat. Šta to konkretno znači? I ti radikalni zaokreti su obeležili, kao što smo rekli, drugu polovinu 20. veka. Međutim, bilo je i reditelja koji nisu imali takvu vrstu radikalnog zaokreta, ali su napravili, odnosno uticali na promenu.
Tako je, naravno, ali da ne bismo čitaoce zastrašili ovim pojmom radikalnosti, potrebno je naravno da naglasimo da nije svaki izrazito radikalan pristup istovremeno i umetnički validan pristup. To su stvari koje je nužno razdvajati. U ovoj mojoj knjizi su odabrane za istraživanje one predstave koje apsolutno spadaju po svim umetničkim parametrima u antologiju evropske pozorišne umetnosti. A ko zna koliko ih ima i kod nas na lokalu i van ovaj naše sredine, koje jednostavno nisu ostale upamćene, najčešće zato što to nisu zaslužile po svojim estetskim dometima. Da, naravno, vi ste rekli, postoji i neki dragoceni evropski reditelji o kojima takođe pišem u ovoj knjizi, koji nisu najdirektnije menjali paradigme, ali su neobično značajni u okviru iste epohe, u nekim vrlo srodnim bliskim fenomenima, prosto zato što su na različite druge načine doprineli tumačenju i interpretiranju određenih pisaca dramske klasike. Recimo, Giorgio Streller sa svojom antologijskom predstavom Višnjik, za koju se još i eventualno može reći da menja paradigmu s jedne strane, s druge strane drugo mnogo mi je malo uronjena u onu tradiciju po Stanislavskom, ali jedan mnogo čisti, jasni primer je veliki švedski reditelj Bergman, Ingmar Bergman, koga naravno pre svega po filmovima najšira publika poznaje, koji je u pozorištu ostavio dragoceno nasleđe. On je reditelj koji je uspeo upravo tokom ove epohe 70-ih i tako dalje, 80-ih, da pronađe, da tako kažem, scensku formulu za postavljanje jako neobičnih, oniričnih, ekspresionističko-simbolističkih komada njegovog sunarodnika, švedskog pisca Strindberga, jer jednostavno pozorišna režija je do pojave Bergmana imala ovakve i onakve pokušaje kako režirati, kako na sceni postaviti te čudesne, onirične Strindbergove drame koje se prosto opiru svemu onome što je poznato kao klasičan scenski rukopis. I Bergman je to uradio, reklo bi se, na jedan iznenađujuće, zapanjujuće, fascinantno jednostavan način. Jednostavno, prosto zato što je veliki. Nemamo naravno prostora, niti to ima smisla da detaljnije o tome govorimo, ali evo pokušavamo da markiramo najznačajnije fenomene.
Ali ono što bih ja vas zamolila sada jeste da se samo malo zadržimo u par rečenica kod našeg Dejana Mijača. Mislim da je to jako dobro i zbog onih mlađih koji slušaju ovu emisiju. Imala sam priliku nedavno da razgovaram o tome. Kažu mi, a šta je Dejan Mijač uradio sa tom čuvenom predstavom Pokondirana tikva Jovana Sterije Popovića, koja je bila izvedena negde, mislim, 70. godina, koliko se sećam.
Oktobar 73. u Srpskom narodnom pozorištu, ali nećete verovati, ja sam sama bila zapanjena. Otprilike desetak dana nakon toga, istog tog oktobra 73. u Francuskoj je bila premijera predstave o kojoj takođe pišem, Rasprava, Marivoa u režiji Patrisa Šeroa, jedan vrlo sličan rediteljski rukopis sa apsolutno specifičnostima. Hoću da kažem da su to neverovatne podudarnosti, a zapravo i to nije slučajno, postoji nešto što je duh vremena. Ideje su kao virusi i šire se po svetu. Širile su se po Evropi, pa smo iste stvari gledali u Beogradu i u Francuskoj, bez da smo znali, prosto zato što nije bilo interneta tada.
O ovoj knjizi može da se priča, naravno, ako bismo svaki segment zasebno posmatrali, mogli bismo da napravimo nekoliko emisija iz istorije pozorišta, kao što vi predajete studentima, ali zaista nemamo ni vremena, a i svakako neka oni koji su zainteresovani je pročitaju, saznaće mnoge interesantne stvari na jedan pitak, lep način za čitanje, moram to da kažem. Vrlo ste se trudili da to bude jasno. Dakle, ali evo, ovo možda nekih 5 minuta, imamo još vremena, htela bih sa vama da prokomentarišem ovu trenutnu našu situaciju. Ja sam to i rekla u najavi, ovde je bilo reči o rediteljskim zaokretima u tumačenju dramske klasike koji su ostavili traga na pozorište, a mi smo trenutno u jednom iznuđenom zaokretu kada je u pitanju pozorišna umetnost. Naravno, korona situacija, tako je možemo nazvati, izazvala je dakle jednu strašnu situaciju, a to je da nam ne rade pozorišta. Evo, negde rade, čućete kasnije, kao što sam rekla, u Banja Luci se izvode predstave, ima još na nekim mestima, u Nišu smo imali predstavu koja je izvedena sa Maja Mitić je režirala tu predstavu. Dakle, gradski sekretarijat za kulturu je poslao, odnosno upravnicima beogradskih teatara, predlog preporuka i svega onoga što bi trebalo da se uradi da bi pozorišta se na jesen otvorila, ali da mnogo više ja o tome ne pričam. Evo, čujemo da su i upravnici primili to k znanju. Šta vi kažete, Ksenija, kako vam se čini ta slika, sala, ljudi sa maskama, glumci na sceni, razvodnice na odvode, publiku vraćaju, pa nema kontakta, da li je to pozorište, da li to ima ikakvog, da li je imanentno pozorišnom duhu?
Čini mi se da je nekako blisko naslovu knjige moje o kojoj slučajno govorimo, surova klasika, hoću da kažem nečeg surovog i zastrašujućeg. Ima u svemu tome kada ja to vizualizujem, naravno reč je apsolutno jednom globalnom fenomenu koji sada živimo, ali ova naša pozorišna profesija i izvođačke umetnosti u najširem smislu su zaista od svih umetnosti najpogođenije, prosto. Kao da je na neki način trenutno suspendovana čitava jedna profesija. I znate kako, to nisu samo glumci, odnosno svi izvođači na sceni, nego pored njih i čitav niz ljudi iz drugih profesija koji sve to opslužuju. Mere su bitne dvostruko, naravno, i izvođači na sceni treba da budu bezbedni isto kao i publika. Meni je žao što se o tim merama, u krajnjoj liniji neka budu i relativno kratkoročne. Mi ne znamo kako će se pandemija dalje razvijati, da li će biti daleko bilo pogoršanja ili pak ne. Neka budu i kratkoročne, žao mi je što nisu ranije donete i uzete u obzir. Mi zapravo imamo potpunu suspenziju pozorišnog života već nekoliko meseci sa neizvestnošću šta će biti. Da li možete da procenite kakav će biti stepen odsustva forme, da ne upotrebim neku drugu reč, svih izvođača koji ne vežbaju i ne nastupaju jako dugo? Glumci, muzičari, baletski igrači, operski pevači, da li možemo da pomislimo na koji način će se pokretati isponova praktično od nule, mehanizmi vrlo složeni svih tih kuća, svih tih producenata. Dakle, da, naravno da smo sa razlogom svi zabrinuti, naravno da očekujemo da se omogući kontinuitet pozorišnog života u skladu sa neophodnim epidemiološkim merama. I naravno da je dragoceno o tome govoriti, kao što govorimo vi i ja u ovoj vašoj emisiji, jer ako mi prestanemo o tome da govorimo, mi rizikujemo, po mom dubokom ubeđenju, mnogo da se danas sutra pomisli da je to sve potpuno nebitno i da to svima nama jednostavno ne treba. Ali kad pričamo o pozorištu, ima ona drama, jedna od najlepših, najvećih drama napisanih na našem jeziku, Putujuće pozorište Šopalović, koja upravo govori o tome zbog čega ljudski život ne treba da se svodi samo na to da jedemo, spavamo, pijemo, dišemo vazduh. To je jedna od najlepših i najvećih drama ikada na srpskom jeziku, pa možemo krajnje dobronamerno eto i da damo jednu sugestiju onima donosiocima odluka, onima koji na to mogu da utiču, ako već nisu do sada, da kad malo nađu vremena za neki vikend, uzmu pa pročitaju.
Pročitaju Putujuće pozorište Šopalović.
Apsolutno, mislim, neće im biti dosadno, to je uzbudljivo iskustvo.
Posle ovoga neću ništa da dodam. Ja obično volim to da kažem, tu rečenicu, posle ovoga neću ništa da dodam, zato što mislim da je ovo ključna rečenica koju ste rekli, zaista. Ja samo mogu da vam se zahvalim, poštovani slušalci. Bila je ovo Ksenija Radulović, a pričali smo o knjizi Surova klasika, rediteljski zaokret i tumačenju dramske klasike, kao naravno i o pozorištu samom.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće glumac Ljubomir Bandović.
Poštovani slušaoci, ovo su Maske. U prethodnom delu čuli ste Kseniju Radulović, a sada vas Maske vode u Banja Luku. Naime, jedna rečenica koju sam i rekla na početku ove emisije, a koja glasi otprilike ovako, da nema umjetnosti kao i drugih stvari koji nekako hrane dušu, prosto bismo poludjeli i ne bismo izašli iz svega toga normalni. Eto, Ova rečenica mi je veoma interesantna, a i važna, jer odslikava našu situaciju kada je u pitanju i kultura i umetnost. Iz tog razloga razgovaramo sa glumcem Ljubišom Savanovićem iz Banja Luke, dugogodišnjim glumcem Narodnog pozorišta Republike Srpske. I Ljubiša Savanović je osnovao, jedan od osnivača gradskog pozorišta Jazavac. Ljubiša, dobar dan.
Dobar dan i vama i pozdrav svim slušalcima.
Kako je u Banja Luci?
Pa, za sad je veoma toplo što se tiče vremena, što se tiče pozorišta. Radimo u gradskom pozorištu Jazavac, napravili smo ljetnu scenu, izašli smo napolje iz sale. Prosto smo bili primorani da se snađemo u ovom vremenu i donijeli smo, kao što rekao, tu odluku. Napravili smo jednu ljetnu scenu koja radi, divno radi, i za sad smo prezadovoljni kako to sve ide.
Da podsjetimo naše slušaoce, gradsko pozorište Jazavac, koliko dugo postoji i kako je došlo do njegovog osnivanja?
Gradsko pozorište Jazavac nastalo je 2006. godine. Ja vas moram samo ispraviti, ja nisam bio jedan od osnivača, bio sam od početka, sam sarađivao s Jazavcema. Jazavac osnovalo troje mladih glumaca: Dragana Marić, Mario Lukajić, Dejan Zorić. I od tad pozorište ima svoj redovan večernji repertoar, ima scenu za djecu, ima studio glume. Od prije 2-3 godine imamo i gradski hor Jazavac, tako i jedan festival, međunarodni festival glumca koji se zove Zaplet, održava se krajem oktobra svake godine, i to su oni programi zapravo na kojima gradsko
Ali ja moram sad vas da ispravim, da ne bude da sad ne priznajem grešku, ali mnogi vas i najavljuju kao nekog ko je učestvovao u osnivanju ovog pozorišta, zato što ste neko koje sve vreme igrate u predstavama ovog pozorišta i organizator ste pozorišta i zaista vi stojite u mnogo čemu iza ovog pozorišta.
Jeste, ja sam zapravo u posljednjih 7 godina sam uključen ovako zvaničnije u rada. Od početka sam igrao, što kažete, u predstavama i u vrijeme dok sam bio u Narodnom pozorištu umjetnički direktor, bio sam neko ko je pomagao rad ovog pozorišta i prosto drago mi da sam i od početka, ne samo ja, nego mnogi moji kolege u Banja Luci, uključen u rad Jazavca.
Kako funkcioniše situacija sve ovo vreme u Banja Luci? Evo, ja sam čula nedavno da se tamo igraju predstave.
Ne baš sve vrijeme. U Jazavcu smo posljednju predstavu imali 9. marta, tako je negdje bilo i u Narodnom i u Dječijem pozorištu. Poslije toga se nije igralo unutra u salama. Narodno pozorište igralo, izvodilo zapravo svoje predstave na krovu Narodnog pozorišta 7 dana. U 7. mjesecu, i tako će se nastaviti od kraja avgusta dok god bude lijepo vrijeme. U Narodnom pozorištu će se također igrati predstave na polju, to jest na krovu pozorišta. Dječje pozorište Republike Srpske počelo sa radom isto prije 10 dana, napravilo je jednu scenu u krugu, zapravo u dvorištu pozorišta, a gradsko pozorište Jazavac je od 27.7. igramo svaki dan osim nedjelje i planiramo da igramo sve dok nam vremenske prilike budu to dozvoljavale na polju.
Kakav je repertoar? Govorimo sada o Jazavcu.
Jazavac je jedno pozorište koje gaji jedan visoki bulevar, ako tako možemo nazvati, što se repertoara tiče. Pozorište smo koje se samo finansira, znači nemamo stalne izvore prihoda, primorani smo da svake godine idemo na konkurse grada Banja Luke, ministarstva. Pozorište je ovo bukvalno napravljeno od početka, od nule je pravljeno. Dobili smo jednu salu od grada koju, nažalost, još uvijek zakupljujemo, plaćamo je, u kojoj je nekad bilo kino Vrbas u Banja Luci, i na tom mjestu napravljena je pozorišna scena. S vremenom se, to je bilo 2008. s vremenom se u tu scenu dosta ulagalo i ona sad je onako prilično komforna i za glumce i za publiku. Naravno, ima tu još uvijek posla, ali prosto sad je to dobilo neke obrise i izgleda kao jedno lijepo pozorište Što se repertoara tiče, kažem, to je jedan visoki bulevar, pozorište se samofinansira i živi dobrim dijelom od prodaje karata, tako da moramo uvijek biti pažljivi što radimo, ali naravno pazimo da nikad ne skliznemo u nešto što je ispod prosto nekog nivoa i da ne odemo u neku estradu ili nešto slično. Tako da, što se tiče publike i posjećenosti gradskog pozorišta Jazavac, svih ovih godina smo prezadovoljni jer su sale pune kako u Banja Luci, tako i na gostovanjima. Imali smo nekoliko predstava koje su u ovom periodu obilježile rad gradskog pozorišta Jazavac i koje su igrane, jedna predstava Cijelo telo tu me boli u režiji Nikole Beakovića 120 puta, neki dan smo igrali 120. put, što je za Banja Luku veliki uspjeh. Pored toga predstava Gavrilo, koja je jedna od prvih predstava koja je nastala u Jazavcu, predstava Braća s kojom smo se predstavili na Broadwayu u La Mama teatru, i sad da ne nabrajam sve, ima još predstava koje su napravile lijep posao i koji imaju dug život.
Tu je i predstava Malo blago, rediteljka
Malo blago.
Slađana Kilibarda, da?
Jes, to je predstava, naša predstava koja je najnagrađivanija i predstava koja je imala jedan divan i nadam se i dalje će imati divan festivalski život. Jedna dirljiva priča o tri generacije žena i predstava koja također ide uvijek na kartu više u Jazavcu.
To je jedna predstava sa zanimljivim nazivom, moram to da kažem, Pita li iko kako je meni?
Da, to je predstava koju smo pravili sa rediteljem, glumcem i rediteljem iz Hrvatske, Stojanom Matovuljem, i to je zapravo predstava o radu Jazavca. To je jedna parafraza jedne zapravo rečenice, tako smo dobili taj naslov, pitali kako je nama u pozorištu.
Zanimljiva je tema, položaj pozorišnih stvaralaca u našem društvu i odnos društva prema pozorištu, tako zvanično stoji na sajtu ovog pozorišta, ali ono što je svakako, o tome možemo nešto kasnije, ali samo htjela sam još da vas pitam, kako u ovoj situaciji sada publika banjalučka reaguje na predstave?
Pa vrlo interesantno. Prije svega igramo sve predstave na toj ljetnoj sceni, igramo za 50 ljudi u Jazavcu. Znači imamo to ograničenje koje striktno poštujemo, vršimo dezinfekciju na ulazu, ljudi nose maske i toga se naravno pridržavamo. Ljudi su, ono što smo vidjeli u svim ovim predstavama, tokom predstava koje smo igrali već na otvorenoj sceni, ljudi su se mnogo poželjeli pozorišta. To vidimo i po pozivima i po rezervacijama ulaznica, ne mogu svi da dođu nared, prosto malo je 50 mjesta. Publika se stvarno poželjela, ali isto tako i glumci. I glumci su željni igranja i za glumce vrlo teško prosto kad se ne radi, tako da mislim da na čitavu ovu situaciju koju smo imali sa koronom, mi smo ovdje bili i zatvoreni i primorani da budemo u kućama, mislim da ovaj igranje na ljetnoj sceni imaju jedno, da kažem, blago terapeutsko dejstvo na publiku, prosto ljudima lijepo, poželjeli su se malo i da izađu iz kuće, a naravno i da vide i pozorišta i koncerte i sve ono što organizujemo tamo.
Take him up to the top where the mountains
Poštovani slušaoci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Nastavljamo razgovor sa Ljubišom Savanovićem. Vi ste dugogodišnji glumac, bili ste i umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. Igrate u predstavama. Prošle godine ste gostovali sa predstavom Naši dani u Aleksincu na festivalu praizvedbi i dobili ste nagradu kao najbolji glumac, nagradu stručnog žirija. Ono što me zanima jeste da, evo, pre nego što pređemo na priču o Narodnom pozorištu Republike Srpske, da samo kažete nam šta će biti sa festivalom Zaplet koji organizuje pozorište Jazavac u oktobru mesecu. Da li će se održati ili sve zavisi naravno od ove situacije?
Pa festival ćemo svakako držati, čekamo odgovor, zapravo čekamo rezultate konkursa Ministarstva prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske, od kojeg mnogo toga zavisi. Ako sve bude po planu, festival ćemo održati u septembru ove godine i to probat ćemo da što više predstava izvedemo na otvorenom. Što se tiče pozorišta koje ovaj put dolaze u Banja Luku, imat ćemo Beogradsko dramsko pozorište na festivalu, zatim Alt teatar iz Sarajeva. U nekom uvodu festivala nastupit će Radoslav Milenković i Zijah Sokolović sa svojim monodramama, a doći će nam gosti iz HNK Split sa predstavom Obitelj, a pored toga imat ćemo goste iz pozorišta Prijedor, Teatar Exit iz Zagreba, tako da mislim da će publika i ove godine imati zanimljiv program. Pored toga spremamo u sklopu festivala kao i svake godine po jednu zanimljivu izložbu, a probat ćemo da organizujemo i program Večeri sa glumcima u kojem publici pokušavamo da predstavimo glumce iz regiona i to je jedan program koji također ima lijep život, publici uvijek zanimljivo da ovako sjedne i da porazgovara sa glumcima.
A šta se dešava sa Narodnim pozorištem Republike Srpske, osim što je došlo do smjene upravnika?
Jeste, dok je trajala korona, desila se smjena upravnika u Narodnom, zapravo prethodnom upravniku istekao mandat na čelu Nenadu Novakoviću, na čelu Narodnog pozorišta Republike Srpske sad gospođica Maja Dodig, koja je evo sad će 3-4 mjeseca kako je tu. Nažalost, došla je u hitno veoma teškom periodu, jednoj teškoj situaciji za pozorište, ali nadam se i vjerujem da će prosto i ovo mora da završi. Ove godine Narodno pozorište Republike Srpske obilježava 90 godina svog rada. Ova sezona je veoma veliki jubilej za Narodno pozorište Republike Srpske i mislim da samo oko toga ima mnogo posla, jer je u toku ove godine planirano više događaja kojima će se obilježiti ta godišnjica. Premijera predstave Derviši smrt u režiji Dejana Projkovskog, gosta iz Makedonije, desit će se 2. septembra.
I vi igrate u toj predstavi, moram da kažem.
Jeste, jeste. Ako sve bude u redu i ako se bude moglo igrati za više ljudi, premijera predstave će biti na Banjalučkoj tvrđavi Kastel u jednom prelijepom ambijentu, a ako ne bude, desit će se u sali pozorišta, sali Narodnog pozorišta Republike Srpske za broj za 50 ljudi prosto u publici. Pored toga, sljedeći komad koji se radi je komad koji je napisao naš glumac Željko Stjepanović, koji je napisao i komad o kojem ste govorili, Naši dani. Taj drugi komad govori o istoriji Narodnog pozorišta Republike Srpske. Nakon toga mislim da će da sljedeću predstavu radi kućni reditelj Nikola Pejaković-Kolja. Planovi postoje i jedino, kažem, kao i svuda, moramo da zavisimo od razvoja ove situacije sa virusom, ali evo, ja se iskreno nadam da će sve to malo doći u normalu i prosto da ćemo moći da radimo.
Moram da
i da samo, naravno dostojno da obilježimo tu, oprostite, godišnicu naše kuće.
Jeste, to je veliki jubilej, a kada je reč o osnivanju Narodnog pozorišta Republike Srpske, dakle 1930. godine, 18. oktobra, podsjetit ću samo na sam čin otvaranja, kada je tadašnji ban Vrbatske oblasti rekao da pozorište je najvažnija ustanova za vaspitavanje naroda i omladine. Da li se to može danas, ta rečenica, tako, da li može da se primeni na današnju situaciju, da li je odnos prema pozorištu takav?
Pa, možda nije najvažnije, ali sigurno da bilo bi dobro da jeste, a s druge strane sigurno da je još uvijek pozorište među važnim institucijama koje brane i zapravo njeguju ono što je i jezik i kulturu jednog naroda. Tako da ako se ne budemo tako odnosili prema pozorištu, onda ne piše nam se dobro.
Vi ste igrali ne samo, naravno, u predstavama, igrali ste i u filmovima, evo samo ću reći Kralj Petar I, zatim ranije Turneja, i da nabrajam, serija Meso. Imate uvid u ono što se dešava kada je u pitanju produkcija, ne samo pozorišna. Dakle, da li imate utisak da je nekako pozorište u odnosu na ove druge vidove umetnosti potpuno skrajnuto u ovoj situaciji? Da li je nekako korona, da tako kažem, pozorište posle estradizacije i pink kulture dovela do ruba propasti?
Malo je možda prejaka riječ do ruba propasti, ali pozorište godinama već trpi. Za Banja Luku to zapravo ne vrijedi. Mi imamo jednu malo drugačiju situaciju. Kod nas se manje snima, u posljednje vrijeme postoji jedan broj glumaca koji više snimaju i u Srbiji. Međutim, mi još uvijek možemo da organizujemo probe predstava bez problema, znači pozorište ipak prioritet i u odnosu na pozorište uklapamo sve druge obaveze. Nemamo problem da sastavimo, kažem, probe i da nema glumaca na probama. Sigurno da je veći broj serija i ovih filmskih projekata koji se rade, htjeli mi to priznati ili ne, da je radio dosta na štetu pozorišta, jer glumci na kraju krajeva zbog financija najčešće biraju, stavljaju to kao prioritet. Međutim, ta igranje u pozorištu opet nešto donosi svoje što se ne može mjeriti ni sa čim. Tako da malo ko se baš odluči da bukvalno napusti pozorište i da se posveti tome, a da je dobro, nije. Međutim, prosto to su problemi kojima se treba, što kažete, i pričati, a i naravno rješavati takve stvari, jer nije dobro da baš pozorište toliko klekne na koljena.
Da li će uspjeti sad ovu barikadu da prođe?
Pa hoće, evo kažem vam, mi igramo, mi prosto radimo. Dešava se pozorište, predstave se igraju, ali ne igra se za 300 ljudi za koliko bi moglo, igra se za 50. Teže, nije ni prije korone bilo lako, sad je još teže, ali ja, pozorište zapravo kroz istoriju stalazili su teže stvari, pozorište je preživjelo, pa ne sumnjam da će preživjeti ovo.
Ljubiša, hvala vam na ovom razgovoru, mnogo sreće u radu. Poštovani slušaoci, bio ovo glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske, Ljubiša Savanović.
Hvala i vama, pozdrav vašim slušaocima.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske. Vas pozdravljaju Igor Ristić, Verica Gajević, Zoran Uzelac i Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
So slashed and torn.
Why? Why?